Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti drugu simfoniju Giuseppa Martuccia. Rođen 1856. godine, ovaj italijanski kompozitor je stvarao u periodu poznog romantizma i impresionizma, mada je imao prilike i da se upozna sa novim evropskim tendencijama na početku 20. veka. Aktivno je koncertirao kao pijanista, a poseban doprinos muzičkoj sceni Italije je dao kao dirigent, premijerno predstavljajući Wagnerova dela. U okviru Martuccijeve razgranate karijere izdvaja se njegov rad na čelu konzervatorijuma u Bolonji i Napolju, gde je, između ostalog, doprineo širenju interesovanja za muziku Baha, Beethovena i Brahmsa među studentima. Njegov stvaralački opus nije veliki, ali jeste raznovrstan, obuhvatajući brojna klavirska dela koja pripadaju ranom opusu, ali i kamerne, koncertantne, vokalne i orkestarske kompozicije. Zanimljivo je da je Martucci jedan od retkih italijanskih autora koji nije bio zainteresovan za operu. Zapravo, mnogi kritičari u rodnoj zemlji su mu i zamerali nedostatak želje da ostavi traga na par excellence italijanskom žanru. Ipak može se reći da je on svojim simfonijskim delima pokazao veštinu kreiranja gotovo operske dramaturgije u okviru čisto instrumentalne muzike. Očigledno je da mu je u tom smislu veliki uzor predstavljao Hector Berlioz sa svojim programskim simfonijama. Martuccijeve dve simfonije tako asociraju određenim postupcima na pojedina Berliozova dela, pre svega u načinu strukturiranja veoma živopisne dramaturgije. Neki kritičari, sa druge strane, primećuju snažan uticaj nemačke tradicije, pre svega u, kako navode, zvuku, stilu i temperamentu, posebno naglašavajući vezu sa Wagnerom u prvoj simfoniji. Korene njegove druge simfonije pronalaze u pojedinim skandinavskim autorima, ali i Mendelssohnu, iako su takve tvrdnje ipak upitne. U svakom slučaju, Martuccijeva druga simfonija u F-duru, napisana je 1904. godine i smatra se njegovim najznačajnijim ostvarenjem. Gianfrancesco Malpiero je zapisao da je ovo delo početak renesanse neoperskog stvaralaštva u italijanskoj muzici. Kompozicija ima četiri kontrastna stava koja pokazuju različite karaktere, od energetičnog allegra, skercoznog drugog stava, lirskog ali emotivno napetog adagia do furioznog finala. Kompozitor ravnopravno tretira sve instrumentalne grupe, poseban akcenat stavljajući na angažovane limene duvačke instrumente koji unose tenziju u tok i virtuozne gudačke instrumente koji su nosioci tematskih materijala. U kulminativnim trenucima prisutne su i razigrane udaraljke, a drveni duvački instrumenti često donose nove teme. Martucci ne meša orkestarske boje, kreira gustu fakturu i služi se širokim registarskim ali dinamičkim opsegom. Široko postavljene melodije zaista podsećaju na Wagnerovski tip organizacije muzičkog toka sa bogatom harmonijom koja podrazumeva česte modulacije do duše u srodne tonalitete. U svakom slučaju, reč je o grandioznom simfonijskom ostvarenju pozno-romantičarskog senzibiliteta. Drugu simfoniju Giuseppa Martuccia slušat ćemo u interpretaciji orkestra Filharmonija i dirigenta Francesca Davalosa.
Thank you.
Slušali smo drugu simfoniju Giuseppa Martuccia u interpretaciji Orkestra Filharmonija i dirigenta Francesca de Valosa. U nastavku autograma čućemo i Martuccijev Andante za violončelo u izvođenju također Filharmonija Orkestra pod upravom Francesca de Valosa i soliste Georgia Ivesa. Bio je ovo Andante Giuseppe Martuccia u interpretaciji Georgia Ivesa i Filharmonija orkestra pod upravom Francesca Davalosa. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Martuccijevoj drugoj simfoniji. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.